Visā valstī izsludināt ārkārtas situāciju Lietavu dēļ aicina zemkopības ministrija, un premjera Eviks Siliņa jau pavēstījusi, ka valdība par to lēms tiklīdz ministrija iesniegs vajadzīgos dokumentus. Iespējams, ka tas pat varētu notikt rīt. Raža daudzviet Latvijā šobrīd ir pārmirkusi, arī sapelējusi vai sapuvusi. To, kas vēl nav bojāts, zemnieks teica novākt, taču laukos stāv ūdens un tāpēc arī tehnika grīmst. Plašāk klausāmies Viktora Demidova ierakstā.
Tāds mitrums nav pieredzēts. Tā par savu 1900 hektāru lielo apstrādājumu teritoriju Smiltenes novada Vareņu pagastā, saka uzņēmuma Palsa baldes loceklis Aivis Aisilnieks, kurš Ziemeļvidzemē strādā 15 gadus, un tā sakot arī pieredzējuši agronomi. Kādi būs zaudējumi, to, kā viņš atzīst, vēl ir pāragri teikt.
Tie kaitējumi ir dažādi, ir, protams, vairākas vietas uz lauku, kuras slīdis, bet visnopietnāk tas kaitē lobarības sagatavošanai, jo lauki tiek sagandēti, mēģinot novākt lobarību. Un tas atstāja ietekmi uz tālākiem pļāvumiem un arī uz nākamo gadu, kad šie lauki būs vai nu jāpārsēja, vai viņi būs ļoti sliktā stāvoklī, lai nākamgad sagatavot lobarību. Tāpatās arī tā pārmitra augsnē rada grūtības kukurūzas augšanai. Kukurūza mokās ar šo pārmitro augsni, nepietiek skābekļa un arī tā ir krietni iepalikusi. Ir atsevišķa dienas, tikai kad mums nav līs un tas darbu veikšanas periods ir ļoti īss un apgrūtinošs, kad mēs to varam veikt.
Nerēķinot ražas zudumus, zaudējumi ir mērāmi vairāk nekā 60 miljonu eiro apmērā. Tā šorīt Latvijas televīzijai sacīja zemkopības ministrs Armands Krauze no Zaļo un Zemnieku savienības, paziņojot, ka lūks valdību izsludināt ārkārtas situāciju visā Latvijā.
Pats svarīgākais arī, kas ir, ka mēs esam uzņēmušies kaut kādas saistības, es domāju, kā nozara lauksaimnieku, mūsu kooperatīvu, mūsu tirgotāji, kas pārdod uz ārzemēm produkciju, tā skaitā uz trešām valstīm, nu, šī ir ārkārtas situācija. Latvijas televīzijā jūs minējāt, ar 80 gados tādu nokrišņu nav bijuši atsevišķos reģionos, un tāpēc nu, ir arī jāizsludina ārkārtas situācija, lai mēs šīs startautiskās saistības varētu tomēr, nu, kā forša mažora minēt un runāt par to, ka mēs nevaram izpildīt, nevis sākās sodas, sankcijas un dažādi citu uzrēķini.
Krauze arī minēja, ka ministrija turpina vākt informāciju par nodarītajiem zaudējumiem. No savas puses ministrija runās piemēram par to, lai zemniekiem nepiemēro soda procentus par pilnībā nenomaksātiem nodokļiem. Savukārt biedrībā Zemnieku Saima teica, ka šīs vasaras zaudējumus pagaidām aprēķināt nevar, jo ražu tikai sākuši vākt. Ministra minētie vairāk nekā 60 miljonu eiro ir pavasara un vasaras sākuma zaudējumi, kad bijušas salnas un slapjums. Tāpēc tā summa noteikti būs krietni lielāka. Organizācijā teica, ka ierasti augusta sākumā Latvijas laukos raža ir novākta par aptuveni trešdaļu, bet šogad zemnieki paspējuši novākt vien dažus procentus. Piemēram, Kurzemē ir novākti ziemas mieži un to dara arī pārējos Latvijas reģionos. Sākuši novākt arī ziemas rapsi. Tiesa darbs ir ļoti smags, saka Zemnieku Saimes vadītāja vietniece Maira Dzelskalēja Burmistre, atzīstot, ka problēmas ir visā Latvijā. Ņemot vērā laika prognozi, ražu novākt viņas prāt būs ļoti grūti.
Ir jāsaprot, ka tā raža, kas šobrīd ir uz lauka un tas ir izaugusi, viņa ir daudzos simtos miljonu mērām. Un neviena valdība to nu, nevar uzņēmēji nokompensēt, ja raža, piemēram, vispār nevarēs novākt. Tā kad uz tādām kaut kādām kompensācijām tādas nav vispār iespējams. Ja šī ekonomiskā situācija būs ļoti sarežģīta, tad mēs varam skatīties uz varbūt kaut kādām nodokļu atlaidēm, atlikšanām, pārlikšanām, uz kaut kādu apgrozāmu līdzekļu kredītiem, lai varētu iesēt rudenim un sagaidīt nākošo rāžu. Un tur būs tāda veida pasākuma būs nepieciešami. Pašvaldības varbūt var kaut kā savilkt jostu un iztikt bez nekustāmā īpašuma nodokļa, bet tie visi ir tādas mazas lietiņas, kuras saliekot kopā, nu, var izdzīvot, jo zemniekiem vienkārši būs jāizdzīvo atkal līdz nākamam gadam.
Savukārt par nozares ministrijas priekšlikumu izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā biedrībā uzsver, ka valsts atbalstam jābūt ar konkrētiem risinājumiem. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
Un pirms īsa brīža arī saņemta informācija, ka valdība jau rīt varētu rakstiskā procedūrā attālināti lemt par ārkārtējās situācijas lauksaimniecībā izsludināšanu. Tas notiktu, ja izdosies saņemt visus saskaņojumus. Līdz rītam aģentūrai lai tā saka zemkopības ministrs attālināt procedūru, jo lēmums jāpieņem steidzami. Bet Lietuvas būtisku zaudējumus rada ne tikai lauksaimniekiem. Augšdaugavas novada pašvaldība ir lūgusi valstī atlīdzināt vairāk nekā 330 tūkstošu eiro zaudējumus pēc 11. jūlija Lietuvu postījumiem. Turklāt aprēķinātie zaudējumi ir krietni lielāki, ap 475 tūkstošiem. Starpību plānots aizņemties valsts kasē, vēl 14 tūkstoši maksātu pati pašvaldība. Turklāt zaudējumi turpina pieaugt, jo arī pēc 11. jūlija ir turpinājis līt un šos zaudējumus vēl apkopo. Līdz šim ir bijis skaidrs, ka bojāts ir vismaz 71 ceļa posmas, vismaz 18 km kopu garumā, un šobrīd mums uz sarunu tiešraidē pievienojas Augšdaugavas novada domas priekšsēdētājs Vitālijs Aizbalts no Latgales partijas. Labdien!
Labdien, cienījamie radioklausītāji!
Kā jūs radioklausītājiem dažos vārdos raksturotu, cik nopietni ir postījumi? Mēs tos skaitļus, kas varbūt jau ir novecojuši, pieminējām, jo nu, tā situācija mainās. Un kā šie skaitļi realitāte ietekmē šobrīd pārvietošanos novadā?
No vienā vārdā raksturot, tā situācija diezgan traģiska. Jo, kā jūs teicāt, cilvēkiem katru dienu jābrauc, jāpārvietojas, jābrauc uz darbu, jābrauc pie ārsta, ir tāda vajadzība piena vedēja mašīnām, jābrauc pie zemnieku saimniecībām. Un līdz ar to nu, tādus akūtos un pavisam neatliekamus darbus mēs esam veikuši, bet tie nebūtu nav visi. Un tā kā jūs nosaucāt tos ciparus par 10. 11. jūliju, ja mēs esam šādu ārkārtas lēmumu pieņēmuši un lūguši šīs naudas, bet mūs ir piemeklējuši Lietuvas vēl 14. jūlijā, kur ir izskaloti vēl 15 ceļu posmi, tur bija aplūduši arī mini zaudārs, ko Latvijas televīzija demonstrē, tur ir aplūdis arī kooperatīvs lauku celtnieks. Tātad arī uzņēmējiem un maisaimniecībām būtiski zaudējumi. Mēs saņemam arī pabalsta lūgumus no maisaimniecībām 50%. Mēs kompensējam 50%, lūksim valstī to darīt. Un mūs ir piemeklējušas vēl trešās Lietuvas, kas bija nu pat pagājušas nedēļa 31. jūlijā un 1. augustā. Tur bija tā teikt mērķēti, bija Mākonis virs Bebrenes, Dvietes un Pilskalnes pagastiem, un tur savukārt ir izskaloti 28 posmi, 11 caurtekas, un jāsaka, ka Bebrenē 2. augustā notika taku skrējiens Stirnu buks, un piekdien no rīta, kad mēs aplēsām visus un rīkotāji aplēs visus šos izskalojumus, bija jautājums, vai šo Stirnu buku atcelt vai neatcelt. Paldies Dievam, mēs līdz vakaram kaut ko saglābām. Vismaz tās vietas, kur bija vairākas trases, bija jāskrien. Stirnu buks notika.
Līdz ar šo, vai var teikt, ka es nezinu, par cik var pieaugt vēl tie no valsts prasītie 330 tūkstoši eiro. Es saprotu, ka tas nav sarēķināts šobrīd smalki, bet nu, tas varētu būt dubultosties vēl šī vajadzība vai kādā citā proporcijā jūs drīzāk minētu?
Kas attiecās par 14. jūliju, tāpēc pēc tādiem pirmatnējiem aplēsiem, tie varētu būt 60 tūkstoši, bet būs iepirkumi, un tad mēs redzēsim precīzu summu. Pa 31. jūliju un 1. augustu tie varētu būt vairāki 100 tūkstoši atkal, bet precīzu summu mēs redzēsim tad, kad būs iepirkumi. Protams, ka līdzīgi kā par 10. 11. jūliju mēs lūksim gan līdzekļus no neparedzētiem gadījumiem, gan ņemsim valsts kasē aizdevumu, jo savu līdzekļu mums diemžēl nav.
Šobrīd tie izskalojumi droši vien kā kurš, bet jau ir sākta tā remontēšana un nauda tad vēlāk, piemēram, ceļiniekiem, kas to labo vai kā tagad, kas praksē notiek?
Kā jūs teicāt, cilvēkiem jāpārvietojas un dzīve neapstājas, tā kā kaut ko minimāli mēs ko varam, mēs darām, bet lielākie darbi būs būs pēc tiem iepirkumiem, kurus mēs pa pirmām Lietuvām esam veikuši, un tūlīt, ja mēs saņemsim apstiprinājumu no valdības, ka būs līdzekļi no neparedzētiem gadījumiem un būs iespēja ņemt kredītu, mēs slēgsim līgumu un to veiks uzņēmēji. Nu, līdzīgi būs arī pa otrajam, trešajam, tā ka mums tās Lietuvas jau krājas trijās kārtās.
Ja šo naudu piešķir, cik ilgā laikā ceļus varētu vairāk vai mazāk savest kārtībā, jo pārsvarā jau tie labotāji turpat vietējie uzņēmumi vien ir, tas varētu, protams, kā atkarīgs no Lietuvām atkal, bet ja viss ir pietiekami sausi, tad nu, līdz ražas novākšanai nevar vairs pagūt skola?
Protams, viens no atskaites punktiem ir skola, kas attiecās pa pirmo iepirkumu, tad to tiešām, kā jūs minējāt, uzvarējuši visi vietēji uzņēmēji, mēs speciāli sadalījām trijās lotēs un divi uzņēmēji ir piedāvājuši zemākās cenas, ar tiem mēs slēgsim līgumu. Nu, viss atkarīgs no tā, cik operatīvi izskatīs varams, cik operatīvi izskatīs finanšu ministrija, kad pieņems valdību savu lēmumu.
Ir jau kāda atbalsts no ministrijas?
Nu, šobrīd mēs tikai pagājušajā nedēļā esam iesnieguši šos visus dokumentus. Ārkārtas sēde bija 29. jūlijā. 29. jūlijā mēs varamam un finanšu ministrija iesniedzām visus šos dokumentus par 10. un 11. jūlijas Lietuvā.
Nu jā, tur uzticamāk būs gan vēl jauni iesniegumi, gan līdzīgi. Vēl pēdējais pats, ja nu tā var būt, ka naudu, zinot, kā mēs šobrīd knapinamies, ka naudu vai nu nepiešķir vai piešķir mazāk, nekā jums ir vajadzīgs, kāds varētu būt plāns B vai vēl precīzāk, kuri ceļi ir tie prioritārie jūs vietējiem šobrīd varat to pateikt?
Nu, šobrīd visi ceļi ir prioritāri, jo pa pašvaldības ceļiem es jau minēju, notiek šobrīd lauksaimniecības tehnikas pārvietošanās. Ir ražas laiks, diemžēl zemnieki, kā jūs tikko minējāt, laukos netiek, bet cerams, ka uzspīdēs saulīt tiks. Tā ka visi ceļi ir prioritāri un 1. septembris sāksies skolnieku pārvadājumi. Tā ka mēs nepieļaujam domu, ka gan valdība, gan valsts kase mūs neatbalstīs un neiedalīs šos līdzekļus un nepiešķirs kredītu. Mēs tādu scenāriju neizskatām.
Liels paldies par sarunu. Vitālijs Aizbalsts mums pievienojies bija tiešraidē Augšdaugavas novada domas priekšsēdētājs. Tātad vēl papildus jau šobrīd zināmi prasītajiem 330 tūkstošiem eiro. Visticamāk, ka līdzīgi svara naudu varētu arī pieprasīt vēl uz priekšu, jo ir bijušas vēl jaunas Lietuvas Augšdaugavas novadā.